veces los capitanes rusos viran de repente para ver si alguien les sigue. A esa maniobra la denominan loco Iván. Lo único que puedes hacer es parar en seco tu nave y esperar los acontecimientos.
Yalestree 347 of Space Patrol calling unidentified ship. The night answering.
Buenas a todos y a todas, prepárense para pasar una hora repleta de aventuras a bordo de un submarino nuclear más intrépido de toda la Unión Soviética. Esta noche faremos una oferta que no podrán rechazar. Falaremos de mafia, de crimen organizado, no do Partido Popular, sino de gente algo más profesional. Pues sí, falaremos de mafia y tendremos, como siempre, relato semanal, noticias y música. Por cierto, entrevistaremos a Sean Egia, que nos hablará de cuestiones de género y de ciencia ficción. Todo esto no sería posible sin el señor Bugalov en la sala de máquinas. O xefe de torpedos, o camarada Lameloz.
Boa noite, camarada.
O xefe de cociña Birnaren, que está preparando algo dentro de nada, está aquí con nós. O Tovarix Esmendreyev.
Hola a todas e a todos.
E a intrépida Beosca.
Hola, boa noite.
Saúda vos a capitana Esbletana Ibarruri. Isto é Loco Iván. Comezamos. Pois vamos alá, comenzamos andaina polo río Monelos. Temos que ir rápidamente a repasar as noticias da semana que non tiveron espazo nos medios capitalistas, como por exemplo o noso adorado xornal de referencia El Ideal Gallego. Así que arriba Periscopio. O Periscopio sube sempre soviéticamente.
FM Loco Iván Periscopio.
Farm 51 anuncia Chernobylite, que ven sendo algo así como Chernobyliño, un videoxogo dos chamados Survival Horror ambientado na gloriosa central nuclear de Chernobyl. Precisamente no día no que se cumpriron 32 anos da liberación da debandita central, o estudo polaco de Farm 51, que ten no seu haber títulos como Necrovisión, anunciou Chernobyliño, do que din que se trata de conspiración, horror, supervivencia, amor e obsesión, e que pasaron moito tempo na actual zona de exclusión, reunindo todos os datos e materiais necesarios para facer disto algo crible. Parece ser que o nivel de detalle da zona de exclusión é abraiante e usarán para iso o motor gráfico Unreal Engine, un dos máis empregados. A nós todo o que se xa volver a Chernobyl parecenos estupendo, así que seguiremos a evolución do desenvolvemento deste videoxogo.
Rusia inaugura a primeira planta nuclear flotante do mundo.
Ole.
Chámase Academic Lomonosov e honra a un científico ruso. Conta con dous reactores capaces de xerar ata 70 megavatios de electricidade, o que sería suficiente para manter unha actividade dunha cidade de 100.000 habitantes. E 50 siga calorías por hora de enerxía térmica durante o seu funcionamento normal. O sea que, bueno, fai cousas, ¿no? Este reactor. Coa axuda de remolcadores, navega polo mar Báltico ata Murmansk, onde o reactor será cargado con combustible nucelar para ser trasladada no verán 2019 á cidade porto de Pevek, ao norte de Siberia, o seu destino final. Diseñada para operar nas áreas do extremo norte e o lonxano oriente ruso, converterase na planta de enerxía nucelar máis septentrional do mundo. É a primeira no mar. Pero
a segunda no mar.
A segunda no mar, efectivamente.
A primeira nosa.
A primeira nosa. En este caso, pasear enerxía nucelar polo mar non lle parece tan boa idea a todos, xente escéptica, especialmente aos ecoloxistas.
Bah, sempre igual.
Pese a que os creadores afirman que, evidentemente, son resistentes incluso a tsunamis e outros desastres naturais como invasións extraterrestres e outro tipo de elementos que podan surdir. Non di nada no caso de pues, outra serie de cousas que non vamos a nomear aquí porque se nos sale do guión.
Efectivamente, porque xa non queda guión.
Xa non queda guión.
Creo que é nin programa, casi.
Entón, revisemos protocolos, xefe de torpedo, descubra requerimentos correspondentes para dar pa diante con esta proposta.
Pois veña, Bernal, en o gulag.
Chegou a fin da morte. Que non é que de súpeto, sexamos todas inmortais.
Como a capitana.
Bueno, aí así, vale. É que se publicou o último e derradeiro libro da saga Al embranzado pasado da Terra. A triloxía foi escrita por Liu Cixin ou Cixin Liu, depende de onde o miredes, que o tema da orde dos nomes chineses é un Liu, digo, un lío. Esta saga saiu entre 2008 e 2010, pero tardou uns anos en traducirse ao inglés e logo ao castelán, sendo un grande éxito editorial ali por onde pasou. De feito, Amazon está mirando de mercar os dereitos para facer unha superproducción que se converta na serie de moda cando remate Xogo de Truños. A triloxía, como adoita suceder, é máis coñecida polo nome do seu primeiro libro, O problema dos tres corpos, que levou un Hugo e un Nébula entre outros premios. Este último, A fin da morte, levou un premio Locus. A historia trata o achegamento dunha civilización extraterrestre cara á Terra e de como, mentres tanto, a humanidade divídese entre quen quere recibilos e quen quere recibilos, sí, pero a tiros.
A longa marcha de Stephen King será levada ao cine.
¡Bien!
¡Veña! Non é unha das nosas lendarias saídas nocturnas. Trátase da adaptación ao cine da Longa Marcha, a novela de Stephen King publicada en 1979 baixo o pseudónimo de Richard Bachman. É de dicir que esa novela lina fai moitos anos e que era tan cutre a presentación que poñaba eso, escribindo como a George Orwell. Con esto queda dito todo.
Limítese a ler a noticia.
Vale. Gran novela, en todo caso. King narraba unha historia dunha civilización futura dominada por unha forza ultraconservadora, o PP, vamos, que atopaba diversión nunha cagueira extrema, unha longa marcha na que participaban 100 mozos elixidos de maneira aleatoria en as que só un podía vencer. Isto quere decir que os outros morrían, claro. Obras posteriores, como Os ojos da fame, atoparon aquí a súa inspiración. E sumas esta nova adaptación a lista crecente na que xa atopamos Cementerio de Animais, Tommy Knockers, o guión, pois vai ser de James Vanderbilt, coñecido por facer os guións do asombroso Spider-Man e Spider-Man 2. Así que xa vos faredes unha idea da gran calidade como guionista que ten este home. Pero bueno, en fin, crucemos os dedos.
A música do Loco Iván está en perigo.
¡No!
No.
Ben sabedes que tiramos a musiquiña roqueira Gebocha na que a guitarra Gibson, con seus pesados sons, é a raíña. Pois resulta que a centenaria empresa Gibson declarouse en quebra esta semana.
Por culpa de Mel Gibson.
Por culpa de Mel Gibson, sempre o fachirulo ese tocando o birimbau, pero non a guitarra. Ainda vendendo 170.000 guitarras ao ano, o certo é que a venda de instrumentos está a baixa, segundo distintos medios, debido a que agora os adolescentes prefiren as tecnoloxías máis que os instrumentos. Sempre lle botan as culpas aos pobres adolescentes. Que culpa terán eles?
Esos millennials.
É pola zanfoña.
É a zanfoña, a venta de zanfoñas disparouse. A guitarra Gibson, especialmente o modelo Les Paul, é o son máis representativo de grandes músicos de blues e hard rock como B.B. King, Eric Clapton, Keith Richards, Frank Zappa, Kiss, ZZ Top, Aerosmith, The Who, Guns N' Roses, Led Zeppelin e Melendi. Hai que decir que Gibson, ademais de declarar a quebra, presentou ao mesmo tempo un plan para reflotar a compañía. Agardamos que funcione, porque senón agarramos e o nacionalizamos.
Ben falado.
Eso.
Bring to Light controlará o noso ritmo cardíaco. Trátase dun videoxogo de terror para PC e caixas de xoguete do estudio canadiano Redmayne Games. que polo visto vai a ter tanto terror que terá un sistema de monitorización do ritmo cardíaco. Sí, eso que está soando agora mesmo é o corazón da capitana. Deste xeito cambiará dinámicamente dependendo do ritmo do corazón. É dicir, quedará máis ou menos medo en función do aceleramento corazonil. Explicámonos. Seguimos con moito medo, o corazón latirá con máis frecuencia. Entón, o videoxogo, supoño que sairán os Teletubbies bailando ou algo así parecido. Mentres que ximos relaxados, o videoxogo porá un vídeo de Villares tocando a guitarra eléctrica con melena ou algo así. Para que morramos do susto? Ainda non hai data de lanzamento, pero o máis probable é que saia a finales deste ano. Saberemos que tal resulta esta experiencia.
¡Feliz día de Star Wars!
¡Viva, viva!
Oxe, 4 de maio, días de Star Wars, pola frase mítica de May the Force be with you, que a forza te acompañe, xa que May the Force, ou sexa, que a forza e May the Force, ou sexa, 4 de maio, soan case igual en inglés. Isto xa é bastante sabido, a verdade, pero o que non é tanto é a orixe da idea. Resulta que o 3 de maio de 1979, Margaret Thatcher gañou as eleccións a primeira menestra do Reino Unido. O día seguinte, 4 de maio, membros do Partido Conservador felicitaban a nun xornal coa nota May the Fourth be with you, Maggie, congratulations. Que semella que ten pouco que ver con Star Wars, pero se pensamos no lado oscuro, pois ten lógica. Ainda que en realidade, o día do lado oscuro celébrase mañá. Porque despois do May the Fourth ven Revenge of the Fifth, a vinganza dos cinco, polo seu parecido fonético con Revenge of the Sith, a vinganza dos Sith, que naceu tras a estrea da peli en 2005. E aínda hai outra facción que di que o verdadeiro día de Star Wars é o 25 de maio, pois foi neste día cando en 1977 estreouse a primeirísima película da saga, o episodio 4. En fin, queda igual, que saquen o vodka, que este mes temos festa para rato.
¡Viva!
Despois da profusión de noticias, é necesario relaxarnos un pouco con música que nos traía o señor Bugaló.
Pois sí, ademais moi en sintonía coa anterior, que era Benny Goodman, nada menos. Pois hoxe penso que guitarras eléctricas máis ben poucas.
Bueno, hai moita mafia tamén.
E ademais Gibson está en quebra, así que...
Entón, claro, hoxe a quen había que traer? Pois alguén relacionado coa cosa nostra.
A Frank?
Coa cosa de outras. Frank era unha opción, pero non era suficientemente cosa nostreiro.
Bueno.
Era bastante cosa nostreiro, Sinatra, e de feito traio a un colega seu. Claro, outro dos do Rat Pack, a Dean Martin. Dean Martin, que era máis alto que Sinatra, máis guapo que Sinatra, e bebía incluso máis que Sinatra. Cosa que é realmente difícil, pero que ademais, digamos que lle daba un pouco a todos os paus. Non só cantaba, non só interpretaba, non só facía de rir, o sea, facía un pouco de todo, senón que ademais tamén foi recadeiro da mafia na súa infancia.
Ajá. Que non foi recadeiro da mafia na infancia?
Da mafia, pero da mafia italiana. Mafia de verdade, a mafia, mafia. A pesar de nacer en Ohio. E o traemos, o traio cantando unha canción dun italiano ilustre que tamén escribiu algunha canción adicada á mafia, nada menos que o mitiquérrimo Renato Carosone.
Oh.
Claro que sí. Esta canción eu penso que como que mola mogollón, pero non sei, a ver se vos gustará a vos. Imos alá. Ademais, escoitamos un swing e agora música latina, un mambo. Oi, que saltou aquí algo raro. E agora, dime que sí, agora.
Sí, estamos. Because he missed the scenery, the native dances and the charming songs. But wait a minute.
Something's wrong, 'cause now it's
Hey Mambo, Mambo Italiano, hey Mambo, Mambo Italiano, go, go, go. You mixed up a Siciliano, all you Calabrese do the Mambo like a crazy with a hey Mambo. I don't wanna tarantella, hey Mambo, no more mozzarella, hey Mambo. Mambo Italiano, try an angelada with the fish baccalà. And then, hey, Goomba, I love how you dance the rumba. But take some advice, paisano, learn how to mambo. If you're gonna be a square, you ain't gonna go nowhere. Hey, Mambo, Mambo Italiano, hey, Mambo, Mambo Italiano, go, go, Joe. Shake it like a Giovanna. Hello, kissy, did you get happy in the pizza when you mambo Italiano? Hey, Chadnur, you don't have to go to the school. Choose to make it with a beat the bambino. It's like a vino. Kid, you good looking, but you don't know what you're cooking, do you? Hey, Mambo, Mambo Italiano. Hey, Mambo, Mambo Italiano. Ho, ho, ho. You mixed up a Siciliano. Hello, Kissadigi. You get happy in the pizza when you Mambo Italiano.
Da música que ven sempre a visita a biblioteca.
Xa non chirría.
Biblioteca tiñosa de Porta Tiñosa. De acordo, por suposto teño que requerir a axuda do noso intelectual moderno de merda, o que ven sendo o camarada Esmendrellev, que ao azar, por suposto, collerá un libro que seguramente fale de mafia.
Pois sí, pero esta vez non sei se conta como azar, porque pasou un bonga cabeza de cabalo dicindo que tiña que pillar o mertá de Mario Puzo, como un, pois ten ya precio os cabalos. Pois, decidín que será unha boa idea. Pois nada, o mertá é a obra póstuma de Mario Puzo, que é o mítico escritor do Padriño, que son o libro que inspirou a Coppola para a súa obra mestra do cine, o Padriño 1-2 e 1-2, non hai máis.
Bueno.
E bueno, omertá pois é unha palabra que define o código de honra siciliano que reclama un silencio obstinado acerca dos asuntos da cosa nostra, non? Do que ven sendo a mafia de toda a vida, a xa sabedes, a de Nangreta, o PP, estas cousas. Tras toda unha vida consagrada ao mundo do crime, don Raimond April decide ceder a testemunha ao mozo Astorre, a súa man dereita. Desta maneira, pretende preservar a intachable trasectoria dos seus fillos que viviron a marxe da mafia e adicarse a supervisar os bancos internacionais que posúe. Con todo, pois, o asente cirque do FBI verá con receo a subilación de don April. Quero ya fastidiar, claro. Cirque está a conseguir que algúns membros da organización rompan o xuramento da Omertá.
Aquí, por exemplo, hai xuramento da Omertá. O que pasa no submarino non se pode comentar.
Stevie Wonder. A este, pero non temos máster. Bueno, da igual.
Nadie mientras dice ya Stevie Wonder.
Gima, ¿no?
Bueno, caso que na mente o FBI trata de estritar o cerco ao redor da mafia, Astorre, Viola e os April debátense entre a compaixón e a vinganza. É unha boa novela dun escritor que é famoso, pois gracias ao cine, non? E nada, vamos a escoitar un poquinho.
Pero que me chaman por teléfono.
Cuando los gemelos Sturzo, Frankie y Stace enfilaron el camino de entrada de Hesco, vieron a cuatro adolescentes muy altos jugando al baloncesto en la pequeña cancha de la casa. Frankie y Stace bajaron de su enorme Buick y John Hesco, el propietario de la casa, salió a su encuentro. Era un hombre muy alto, con una figura en forma de pera, una calva nítidamente rodeada por un pulcro anillo de ralo cabello y unos pequeños ojos azules que parpadeaban sin cesar.
Llegáis en el momento más oportuno. Hay alguien a quien quiero presentaros.
El partido de baloncesto quedó interrumpido.
Este es mi hijo, Yoko.
El más alto de los adolescentes alargó una poderosa mano.
Oye, ¿qué tal si nos dejáis jugar un partidillo?
Yoko contempló a los dos hombres. Debían de medir aproximadamente 1,80 m y parecían en buena forma. Lucían unos polos Ralph Lauren de color rojo y verde respectivamente, complementados con unos chinos y unos zapatos de suela de goma. Su apostura y su simpática apariencia acrecentaban la serena confianza que irradiaban sus rudas facciones. Estaba claro que eran hermanos, pero Yoko no podía saber que eran gemelos. El joven les calculaba unos 40 y tantos años.
Pues claro. ¡Estupendo! Acabemos de recorrer casi 5 kilómetros y necesitamos desentumecernos un poco.
Yoko señaló a sus gigantescos compañeros y dijo:
yo jugaré con ellos, contra vosotros tres.
Puesto que él era el mejor jugador, podría concederles una oportunidad a los amigos de su padre.
Procurad no darles una paliza. Son simplemente unos carrozones que quieren divertirse un poco.
Era la media tarde de un día de diciembre y el aire gélido les obligaría a moverse con más rapidez para estimular la circulación de la sangre. El sol amarillento y desmayado de Long Island se reflejaba en los tejados y los muros de cristal de los cobertizos de flores que constituían la fachada comercial de Hesco. Los compañeros de Yoko tenían buen carácter y se adaptaron sin problemas al juego de sus más veteranos contrincantes, pero de repente Frankie y Stace pasaron como una exhalación por delante de ellos para efectuar unos encestes. Yoko se quedó boquiabierto al ver su velocidad, pero después no quisieron lanzar el balón y se lo pasaron a él. No fallaron ni una sola vez. Parecían tener especial empeño en no efectuar encestes fáciles. El equipo contrario de adolescentes, todos ellos muy por encima del 1,80 m, empezaron a aprovechar su estatura para pasarse el balón alrededor de sus contrincantes, pero aún así solo consiguieron efectuar unos cuantos rebotes. Al final, uno de los muchachos perdió los estribos y le propinó a Frankie un fuerte codazo en el rostro. De repente, el chico quedó tendido en el suelo y Yoko, que lo estaba observando todo, no acertó a comprender cómo había podido ocurrir el percance. A continuación, Stace golpeó a su hermano Frankie y en la cabeza con el balón y le dijo:
vamos, hombre, a ver si juegas un poco, joder, cabronazo.
Frankie ayudó al chico a levantarse y le dio unas palmadas en el trasero diciendo:
hombre, perdona, neno.
Jugaron unos cuantos minutos más, pero para entonces los jugadores de más edad ya estaban visiblemente cansados y los muchachos se limitaban a corretear a su alrededor. Al final lo dejaron. Hesco le sirvió unos vasos de soda en el patio y los adolescentes se congregaron alrededor de Frankie. El hombre tenía carisma y había puesto de manifiesto unas cualidades de auténtico profesional de la cancha. Frankie abrazó al chico al que había derribado y al despedirse les dirigió a todos una cordial sonrisa de hombre de mundo que iluminó su bello y anguloso rostro.
Permitidme que os dé un consejo de hombre maduro. Nunca dribléis cuando tengáis ocasión de pasar el balón. Nunca os deis por vencidos cuando tengáis 20 puntos de desventaja en el último cuarto. Y nunca salgáis con una mujer que tenga más de un gato.
Los muchachos se echaron a reír. Frankie y Stace les estrecharon la mano a todos, les dieron las gracias por el partido y después entraron en la espléndida casa pintada de verde en compañía de Hesco. Yoko les gritó a sus espaldas:
¡juegan ustedes muy bien!
En el interior de la casa, John Hesco acompañó a los dos hermanos a su habitación del piso de arriba. Mientras Hesco abría la puerta, los hacía pasar a la habitación y cerraba la puerta a su espalda, los hermanos observaron que la puerta era de madera maciza y tenía una buena cerradura. La estancia, más bien una suite, era muy espaciosa, contaba con un cuarto de baño anexo y tenía dos camas individuales. Hesco sabía que a los gemelos les gustaba dormir en la misma habitación. En un rincón del dormitorio había un enorme baúl reforzado con tiras de acero y provisto de un pesado candado de metal. Hesco utilizó otra llave para abrir el baúl y levantó la tapa, dejando al descubierto varias pistolas, armas automáticas y cajas de municiones que formaban todo un conjunto de negras formas geométricas.
¿Será suficiente?
Nel, no hay silenciadores.
Para este trabajo no serán necesarios los silenciadores.
Muy bien, odio los silenciadores. Jamás consigo dar en el blanco con un silenciador.
Bueno, pues entonces ya podéis ducharos e instalaros. Yo me libraré de los chicos y prepararé la cena. ¿Qué os parece mi hijo?
Un muchacho encantador.
¿Y qué os parece como jugador de baloncesto?
preguntó Hesco mientras su rostro se iluminaba con un arrebol de orgullo que acentuó su aspecto de pera madura.
¡Hombre, excepcional!
¿Tú qué opinas, Stace?
Más que excepcional.
Consiguió una beca para el Villanova y ha pasado directamente a la NBA.
Cuando los gemelos bajaron al salón, Hesco los estaba esperando. Había preparado carne de ternera salteada con setas y una enorme ensalada. En la mesa había una botella de vino tinto. Los tres se sentaron. Eran viejos amigos y conocían sus respectivas historias. Hesco llevaba 13 años divorciado. Su exmujer vivía a unos 3 kilómetros al oeste de una localidad de Long Island llamada Babylon, pero Yoko siempre lo visitaba y él lo mimaba todo lo que podía.
Si hubiera sabido con antelación que llegabais hoy, habría aplazado la visita del chico. Cuando me telefoneasteis, ya no me daba tiempo a sacar a los muchachos.
Bueno, hombre, no te preocupes, neno.
Habéis jugado muy bien. A lo mejor habríais podido convertiros en jugadores profesionales.
No, somos demasiado bajos. No pasamos de 1,80 m. Los otros eran demasiado altos para nosotros.
No digáis estas cosas delante del chico. Tiene que jugar con ellos.
Pues yo jamás lo haría.
Hesco se fue relajando y tomó un sorbo de su copa de vino. Siempre le gustaba trabajar con los hermanos Sturzo. Eran gemelos, pero no idénticos, y tan afables que jamás resultaban antipáticos, a diferencia de casi toda la escoria con la que había de tratar. Tenían un don de gentes que se reflejaba en la naturalidad que reinaba entre ellos como gemelos. Su aplomo les confería un singular atractivo. Los tres comieron despacio y con toda tranquilidad. Hesco volvió a llenar los platos directamente de la sartén.
Oíste, Meo, siempre te lo he querido preguntar. Mira, ¿por qué te cambiaste el nombre?
Eso fue hace mucho tiempo. No me avergonzaba de ser italiano, pero ya veis que tengo una pinta de alemán que no se puede aguantar. Con el pelo rubio, los ojos azules y esta nariz. Mi apellido italiano resultaba un poco raro.
Los gemelos soltaron una carcajada. Sabían que Hesco estaba lleno de manías, pero les daba igual. Cuando se terminaron la ensalada, Hesco sirvió café muy fuerte y sacó una bandeja de pastas italianas. Ofreció unos puros a sus invitados, pero estos los rechazaron. Preferían sus malboros, más acordes con sus rudos rasgos del oeste.
Ya es hora de que vayamos al grano. Para que hayamos tenido que chuparnos casi 5.000 malditos kilómetros de carretera, el asunto tiene que ser muy gordo. De otro modo, habríamos tomado un vuelo.
Bueno, hombre, no fue tan malo tampoco. Yo me divertí, ¿oíste? Porque hemos visto Estados Unidos en directo. Y lo hemos pasado muy bien. La gente de las pequeñas poblaciones, pues es así, es muy amable.
Muy amable. Pero de todos modos, el recorrido ha sido muy largo.
No quería dejar ninguna huella en los aeropuertos. Son los primeros lugares que investigan. Y se armará un gran revuelo. A vosotros nos importa el revuelo, ¿verdad, chicos?
A mí no, desde luego. Pero, ¿quién coño es?
Don Raymond April.
Contestó Hesco, casi atragantándose con el café mientras pronunciaba el nombre. Se produjo un prolongado silencio y Hesco percibió por primera vez el frío mortal que emanaba de los dos gemelos.
A ver, neno, entonces nos has hecho recorrer casi 5.000 kilómetros para ofrecernos este trabajo.
Stace miró sonriendo a Hesco.
John, ha sido un placer conocerte. Ahora páganos nuestra tarifa de matar y nos largamos.
Los gemelos se rieron de la broma, pero Hesco no captó su significado. Un amigo de Frankie que trabajaba en Los Ángeles como periodista independiente les había explicado una vez que, aunque en algunas ocasiones una revista le pagara los gastos para la elaboración de un artículo, no siempre se lo compraba. Algunas veces se limitaba a pagarle un pequeño porcentaje del precio acordado. Los gemelos habían adoptado aquella práctica. Cobraban simplemente por escuchar una propuesta. En aquel caso, teniendo en cuenta el tiempo que habían invertido en el viaje y que habían participado los dos, la tarifa ascendía a $20,000. Pero la misión de Hesco consistía en convencerlos de que aceptaran el encargo.
Bueno, pois despois do relato temos que abrir a escotilla esta noite, nunha semana na que se falou moito Non todo que se debe falar de xénero, dos dereitos das mulleres e do lonxe que estamos todavía de acatar a igualdade, decidimos abrir a escotilla para invitar a Xan Eguía. Moi boa noite, Xan.
Hola, boa noite.
Filósofo, autor, entre outros títulos, de Alien, unha teoría sexual, xénero, monstruos e ciencia ficción, directamente relacionado esta obra, con eso do que falábamos, coa visión de xénero e as mulleres. Todos os martes, agora, ata fin de mes, va a organizar uns talleres que tratarán un pouco sobre isto, sobre xénero e sobre ciencia ficción, que van a ser na Facultade de Educación da UDC, non?
Sí. Os martes que quedan de maio.
Pois, os martes que quedan de maio, a verse, ou se as nosas ointes se achegan, porque vai ser realmente interesante. E para que sepan, o interesante que, por eso te invitamos, Xan, a baixar hoxe ao submarino. Fálenos un pouco de xénero e de ciencia ficción. Cale a súa teoría.
Bueno, nada, gracias por invitarme. A teoría supoño que empeza con Alien, xa que falo no libro de Alien, pois supoño que estou un pouco obsesionado con esa película dende pequeno. Sabía que había algo oculto aí. Realmente Alien é todo Eros e Thanatos, digamos que son as pulsións básicas que están en todo cine de terror. Realmente hai moitas violacións encubertas e hai moito sexo de tipo simbólico, pero bueno, eu penso que era un boceito de empezar. Eu invito a xente que ve esa película con outros ollos ou que intente ler o libro, porque sí que se saca moito de aí, do que está oculto ou do que é evidente. Supoño que o que estamos fartos é que o que todo mundo ve, pois pues, é esa publicidade ou películas ou cómics, cando a imaxe da muller é moi obvia, como obxecto ou cosificación, pois pues, supoño que o vemos todos e todas. Sin embargo, hai outro tipo de películas onde está todo máis oculto, que son as que imos intentar pois destripar un pouquiño.
Destrípenos un pouco Alien, que todos a vimos, pero mellor non con esa percepción de que realmente tamén se esconden os micromachismos, non?
Non exactamente. A ver, o curioso de Alien precisamente que eu penso que a miña película favorita é ciencia ficción, e curiosamente Sigourney Weaver, a teniente Ellen Ripley, o primeiro persoaxe femenino, digamos, totalmente dominador da trama. Uh-huh. A protagonista absoluta, cousa que non pasaba. Normalmente o que ocurría cos persoaxes femeninos é que eran unidimensionais. Vale, o home, poden aparecer moitos homes, todos diferentes, pero mulleres normalmente aparece unha ou dúas e teñen, digamos, unha estampa moi estereotipada. Neste caso non. E tampouco digo que sexa malo, a parte sexual que está oculta en Alien. O que si hai son moitas violacións. Ou incluso o mito de Electra está por detrás. O ordenador chamase madre, non sei se lembra de esa película.
É certo.
É precisamente Sigourney Weaver o que falle matar a súa nai. Digamos, é o contrario do mito de Edipo. En este caso, Sigourney empeza sendo como unha rapaza, ninguén lle fai caso, é como virxinal, se lembra de esa película, é como se naceran todos cando estaban en ese estado criosénico, non? O de animación suspendida na nave, se despertan, os desperta a súa nai, están todos en pañales. Entón, todo empeza por aí, como hai varias violacións. De feito, os propios guionistas dixeron, se lembrades cando o facehugger, o bicho, o primeiro alien, ese que parece como unha especie de nécora, se lle incrusta na cara,
sí.
O primeiro tipo decían que tiña que ser unha violación oral, e tiña que ser a un home, porque iso nos poría probablemente moi tensos na butaca, é certo. Entón, o alien o que saca é un apéndice que fai unha violación oral. Hai máis violacións orais, incluso o robot Ash, cando intenta matar a Sigourney Weaver, pois o fai enrollando un periódico e intentando facer unha violación oral para afogala. Que o curioso que se lle das o pause en ese momento a escena, ves que un robot no seu cuarto de traballo que ten posto na parede son fotos de mulleres desnudas.
É certo? Hai...
Claro. Sí, ti proba na película. Entón hai moitos detalles deste tipo, pero están como ocultos, como cando Morrell Lambert tamén, o alguén que ten unha cola moi larga, pois lle vai subindo entre as pernas cara ao sexo. E isto é constante. Como a lingua do alguén realmente un pene en erección cada vez que intenta penetrar a alguén. Se xa na cabeza, sempre hai estallidos de sangre, inda que se besan moi rápido, pero precisamente xa hai a gracia. Incluso a propia cabeza do alguén, que non ten ollos, ten forma de pene. O sea que a verdade é que está todo bastante mascao.
Que bueno. Pasa? Eu teño un muñeco de alien na casa e vou no retirar da habitación.
Porque... Eu sí que se ve. Igual a xente pensa que estou un pouco enfermo, pero non. A mí moitas veces, realmente, se buscas un poquinho de información, sí que teñan claro. Home, se ti chamas a Giger para que diseñe un monstro, probablemente algo sexual e algo un tanto traumático vais a ir. Entón,
eso.
De feito, saio.
Xan, moitas veces cando temos aquí invitados e invitadas, moitas escritoras, falamos pois dentro da ciencia ficción, pois exactamente de eso, dos roles da muller, que sí que hai moita novela de sci-fi onde vemos autoras e personaxes que teñen roles que non son de coidadoras ou de víctimas, non? Que é un rol histórico, feminino, ao longo da literatura e dos contos orais, pero en xeral, dentro do traballo que tes feito, como ves esa figura da muller na ciencia ficción, máis alá do caso particular de Alien?
Claro, falemos moito de tema mainstream, dos grandes bestsellers, porque son os que se venderon máis. Históricamente, o home o que tiña o poder de cara a facer estas películas, porque era o productor, era o guionista, era o director, eran os protagonistas. Entón, supoño que é a maior parte de cine. É certo que está por aí Ursula Le Guin e outra xente que fixo cousas moi chulas. Agora resulta que descubrimos que as mulleres leen, escriben ciencia ficción, e temos toda unha nova recua aquí de sagas tipo Divergente, que están sacando cousas moi 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 diferentes, onde as mulleres teñen un protagonismo distinto. Para empezar, o que a mí máis me importa é que son as protagonistas, é dicir, teñen a capacidade de elección e sobre todo de resolver problemas. É unha das diferencias básicas que vexo. As mulleres non resolvían problemas, agora sí.
Ten unha obra vostede máis reciente que a de Alien, unha teoría sexual, na que tamén fai unha revisión sobre a mitoloxía dos nosos días, non?
Sí, chamase mitoloxía futura, digamos, a tese doutoral coa que estou agora. Entón, despois de ver moito libro, que sei por aí o que sei, a filosofía no Simpson, a filosofía de Lost, ou Tolkien e non sei que, penso que hai moitos temas que se intentan traballar, pois, porque hai determinadas películas que están de moda. Eu que sí penso que todo este tipo de películas, novelas ou cómics están relacionadas coa mitoloxía. Temos un xeito de pensar que o pensamento mítico non é racional, a través das narracións, das historias, dos mitos, pois intentamos explicarnos cousas, ou transmitir valores. Entón, hai unha sustitución dos mitos antigos por outros máis recientes. Entón, hai moitísimo que sacar. Se ti colles Star Wars, realmente vai diso. Hai mitoloxía, o camino do héroe de Joseph Campbell se dá completamente na primeira triloxía. Sin embargo, agora están cambiando moito todo iso. Vale? De feito, Rey, cando saiu, supoño que bicho des Star Wars, cando apareceu o episodio séptimo, decían, claro, que é o episodio cuarto de Luke, pero cunha rapaza. Non é o mesmo, non ten nada que ver. Hai un efecto deconstructivo do mito moi interesante, moi chulo, moi divertido. E o que pasa é que hai que intentar, pois, eso, destripar un poquinho de onde sai e que significa.
Pois, Xan Eguía, moitísimas gracias por vir esta noite aquí o Submarino. E a todas vos recomendamos, eso, todos os martes ata final de mes vai estar na Facultade de Educación da UDC. A que hora podemos ir? Temos que inscribirnos antes, chegamos en Chemos, como é?
Chegar en Cher, aí chegar en Cher, non hai problema, porque o salón de graus é de 6:30 a 8. Pode vir calquera. De feito, xa temos feito algún taller deses, temos de adolescentes a persoas de... Eu espero que chegue xente subilada, o sea que hai de todo. O que me dá a veces un pouco de rabia que pensan que tema ciencia ficción é só para os frikis que saben de ciencia ficción. Non, podemos falar un pouco de psicoloxía, de filosofía, de cine, de novela, sempre do que se fale poñemos en antecedentes a xente. Normalmente moi divertido. Que fira algo moi dialogado.
E ao final que non veo a alguén.
Non fai falla ver a alguén. Imos deixar a alguén para o segundo día, o primeiro día imos traballar cousas que penso que todos podemos entender, xa recomendamos algunha peli para que se interesa. Non fai falta ver todo,
Bueno,
penso que está máis nas conversas entre a xente, como nos relacionamos e falamos, a ver que pode sair dai.
Pois, Xan Eguía, moitísimas gracias por baixar hoxe a este Submarino Nucelar. Moi boa sorte.
Gracias a vos. Venga.
Ah!
Bueno, pois nos vamos coa inmersión. Retomamos o tema do día, a mafia. Beosca?
Pois vou empezar facendo unha pequena referencia a Peaky Blinders, que é unha serie baseada nunha banda criminal homónima da Inglaterra victoriana. Non sei se a capitana coñece por casualidade.
Pois eu a coñezo porque me fascina esta serie, que realmente non sei de quen é. Estou intentando abrir Wikipedia, era HBO, non sei ni de quen é. Pero mira, que avexades, porque é estupenda. E ademais, sae Tom Hardy. Entón, eu se sae Tom Hardy.
Ben, pois, cando empecedes a ver esta serie, xa veredes no primeiro capítulo que podemos escoitar esta frase.
Tú que opinas, tía Paul?
La familia nunca tiene secretos. ¿Algo más que añadir a la reunión, Tomás?
Nada. Que sea cosa de mujeres.
Esta puta empresa era cosa de mujeres mientras los hombres estabais en la guerra. ¿Qué ha cambiado?
Que hemos vuelto.
Pois eso, voltaron. Como adoita suceder, as mulleres poden facer calquera cousa tamén como un home, pero só cando os homes non están. O resto do tempo, pois, é difícil destacar. Con todo, a velas ailas. Por exemplo, na Honorata Societa ou Nedrangheta, que é a mafia de Calabria. Cando os homes son encarcerados, as donne della Nedrangheta, as mulleres, toman o mando. Porén, nas últimas décadas as mulleres levaron a sociedade aínda estando os homes libres. A xornalista Beatrice Borromeo, da que unha das cousas que máis se destaca é que casou cun fillo de Carolina de Mónaco, porque xa sabemos que nas mulleres estas son as cousas importantes, e non o de que fixo un documental sobre as mulleres da Nedrangheta chamado Lady Nedrangheta, centrado especialmente na octoxenaria María Serraino, coñecida como nona heroína, a boa heroína. Xa imaginades con que traballaba máis. Foi unha das primeiras mafiosas condenadas a cadea perpetua. Escoitamos neste curte, que está en italiano, igual non entendedes todo, pero o cabreo dela queda claro.
Lidia, fammi la carità, c'è dire mi parla meno per telefono, sono cornuto bastardo, io sono di merda per la fin. Sane in bastardo che quando vai in rita se non posso sono cornuto, mandami chiamami rita per carità. Ciao bella.
Que deixen de falar con ese cornuto bastardo de merda, pero xa.
Ben, e Rafaela pois, Carrá.
Por
aí. Rafaela, alora.
Sí, bueno, pero non tiña tan bo fondo como a Carrá. Tiña onde leválas. No documental tamén saen sí, varias mulleres que acabaron colaborando coa xustiza, como Marisa Merico, neta de Serraino, da que dixose de facer unha película, pero non sei en que quedou a cousa. Pero, de tanto, podedes ver o documental en YouTube, en italiano, claro, pero, bueno, parecese moito ruso, así que non pasa nada. Pasamos agora a Virginia Hill, da que unha das cousas que máis se destaca é que foi noiva do popular mafioso Bugsy Siegel, co que o resto que vos vou contar en realidade non é tan importante, que chegou a ser coñecida como raíña da mafia, que foi experta no lavado de cartos, ademais de mensaxeira entre as familias de Al Capone e Lucky Luciano, que máis tarde este enviou na Cidade de México e que alimentou a rede de abastecemento de drogas entre México e a Cosa Nostra estadounidense. Bah, casi nada.
O sea, é como Pilar en Fariña.
Pois xa ves. Hai unha película sobre a súa vida chamada Virginia Hill. Tamén é coprotagonista no film Bugsy, baseado daquel xeito na vida de Bugsy Siegel, onde queda máis de cabareteira ninfómana que de cerebro criminal.
Certo.
Aínda que si lle recoñecen a posibilidade de ser quen desviou cartos de Luciano para axudar a Bugsy a construir o famoso Flamingo Hotel de Las Vegas. Rematamos con Stephanie Sinclair, que ademais de muller era negra, tiñas todas para sí. Non trufar, pero saí, naceu en Martinica, emigrou a New York, a Harlem concretamente, e montou nos anos 20 un negocio de drogas que medrou rapidamente. O pouco creou unha lotería ilegal no barrio, que foi un auténtico éxito e foi a precursora da actual lotería estadounidense. Sinclair conseguiu manter a raya as mafias italianas que pretendían quedar co seu negocio, que non é pouco, e custoulle ben. Foi coñecida como Queenie, aínda que en Harlem, onde moitos traballaban gracias a ela e para ela, chamaban a Madame Sinclair. Un respeto. Nos anos 30 foise apartando deste mundo a favor do activismo polos dereitos das persoas negras e acabou pasando 10 anos na cadea, pero non polo crime organizado, senón por pegarlle un tiro ao seu home, que en cos cartos de Stephanie quixo montar un negocio coa súa amante, que por certo era adiviña, pero non viu vir o desenlace. Cousas que pasan. A personaxe de Sinclair aparece na película Hoodlum, que trata da lotería esta de Harlem, en a que, por suposto, ela non é unha das personaxes principais, porque para qué? Pero a HBO está preparando unha biopic sobre ela que promete ser interesante.
Pois sí, señor. Camarada Lamelov, que ten que dicir sobre a mafia? Vostede, que traballou ali uns anos.
Pois sí, de feito, fun bastante mafiosillo. Bueno, mertás, cabezas de cabalo, asesinatos, intrigas, vinganzas, todas esas cousas. A mafia mola, a verdade, eu recomendo. É un sistema de organización criminal para gañar cartos e ter poder máis ou menos como empresariado capitalista e a política, pero con máis ética e con máis sentimentos. O cousa que non teñen eles. Bueno, cientos de obras sobre a mafia, todas elas son demasiado boas, así que vou falar das que non son tan boas ou algo así.
Tú no eres como tu padre, Mike. Nunca creí que pudiera ser como él. Tú me lo dijiste.
Mi padre no es diferente a cualquier hombre poderoso. Es un hombre responsable de otros muchos. Igual que un senador o un presidente.
¿Cómo puede ser tan ingenuo?
¿Por qué?
Los senadores y los presidentes no matan a nadie.
¿Quién es el ingenuo, Kay?
Bueno, ainda que sexa demasiado obvio, pues obviamente hai que falar da saga O Padriño, que é a obra mestra do cine de Francis Ford Coppola e marcou un antes e despois no cine de mafia. Consta de dúas películas, ainda que din que hai outra por aí, bueno, que non a vi nunca, pero mellor que non apareza. Bueno, é sobradamente coñecida, cambiou a historia do cine e tamén acabou por formar parte da propia historia da humanidade, porque de sonos, imaxes e frases, pois que agora mesmo repite incluso hasta as novas xeracións, non as do PP, senón a xente nova.
As novas xeracións tamén.
Sí. Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Diane Keaton, Robert Duvall, Italia Shire. Son algunas de esas estrelas protagonistas. Sea maravillosa música de Nino Rota, esta caso interpretada por Slash, que acabó convertida en un politono. Es un dos pocos casos donde la segunda parte es mejor que la primera y fue a que realmente convirtió a saga en obra maestra. Escenas inolvidables como la cabeza do cabalo, o bico de Michael Corleone a Frodo, que no precisamente por perder a él, o el reparto do pastel en Habana, que acaban de repetir Fomento, Portos y Asunta hay unos días para repartir su Porto Coruñés. Non hai que dicir moito máis do Padriño, que non se dixera xa, pouca xente hai que non a coñeza, e, bueno, recomendale unhas mil veces.
Por que me ha invitado, señor Bailey? Esa invitación no significa una mierda, y lo sabes. Lo importante es lo que había en ese maletín. La pasta y el contrato.
No decía quién tenía que cargarme.
¿Todavía no lo has averiguado?
¿A usted, señor Bailey?
Sergio Leone, o mítico director de Spaghetti Western, as vaqueiradas filmadas no deserto de Almería, que terían en Clint Eastwood un dos mellores vaqueiros da historia, e marcouse unha película de gánster no ano 84 chamada Érase unha vez en América, que seguramente coñecedes, aínda que obviamente non é tan coñecida como Padriño. Na miña opinión, unha obra mestra do cine. A música...
Efectivamente, non? A música de Ennio Morricone, que mola moito.
Mola moitísimo. Aparte que estaba bailando mientras suena esa música, era Jennifer Connelly, a Mitty Kerrima, que bueno, la música de Ennio Morricone, compañero inseparable
de Ennio Corleone.
Morricone, compañero inseparable de Sergio Leone, con intérpretes como Robert De Niro, James Woods, de bandita Jennifer Connelly, ou Joe Pesci, que estaba xa por aí, entre outras moitas estrelas. Foi a derradeira película de Sergio Leone, para min a mellor de todas. Foi tamén a última película da triloxía de América, formada por Érase unha vez no Oeste, e Agacha Testa, xunto pues, con esta mesma película. Din que Sergio Leone tardou 15 anos en levar adiante a súa idea, xurdida mentre rodaba a lexendaria O Bo, o Feo e o Malo, no ano 1966. A obra original ia durar máis de 6 horas, pero finalmente a versión restaurada quedou en 229 minutos e foi, bueno, pues, sentada en dúas partes.
Yo solía conducir un taxi. Aunque no sacaba mucho y trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, me sentía feliz de trabajar.
Bueno, sendo cine hai obras mestras,
Era unha mala época.
Tamén a primeira parte de Mafia é unha obra mestra do videoxogo. Logo virían dúas máis que foron un cagarro infumento e mellor ignorar, aínda que tiñan unha banda sonora igual de boa que a do primeiro. Xa vos falei algunha vez do Mafia. É un, bueno, mellor videoxogo que hai de Mafia. Unha especie de GTA, pero cunha historia moi marcada, a ambientación pues, abrallante, e incluso agora con unha conducción de coches de época molona, moi realista. Bueno, que desenvolveu no Illusion Softworks para a compañía Gathering of Developers, unha cooperativa xa desaparecida formada por estudios que querían facer videoxogos diferentes. Baixo iso selo, bueno, saíron videoxogos míticos, bastante triste que desaparecera.
Ve, así con este rollo, vamos con Esme Entrellé.
Bueno, pois nada, volve a sonar a música do Padriño. Por que? Porque eu quero falar de Mario Puzo, non? Que foi o escritor desta novela e tamén da Omertada que escritamos un anaquiño as antes. Non vou insistir no que é o Padriño para o cine ou no que foi a novela, porque se falou da bondo deso, pero sí quero comentar que Puzo pois naceu dunha familia de inmigrantes italianos que moraban en Hell's Kitchen, non? Que é un barrio de Nova York que todos coñecemos, inda que só sexa polos cómics de Daredevil, e que inda que foi criado neste barrio pobre, realmente nunca tivo contacto real ca mafia. Nin él, nin a súa familia. Da mesma forma que Coppola, tampouco o tivo. Isto, pois, ten unhas consecuencias, non? Porque é moi fácil, moi doado falar destas películas, pero máis complicado falar do problema da idealización que estas películas tiveron para a propia e verdadeira mafia. E por iso quero falar dun tipiño que se chama Íñigo Domínguez, corresponsal del Correo en Roma desde fai 13 anos e que escribiu un libriño, Crónicas da Mafia, que se pode comprar en Amazon e que se completa cun grosso apéndice sobre a filmografía da mafia, en donde se analizan máis de 250 películas, que está moi ben, non? Bueno, este home di que a principal fonte de información que da xente sobre a mafia non son os libros nin os periódicos, porque aparte os mafiosos tampouco son moito de ler, non? Senón as películas, e que realmente os mafiosos namoráronse destas películas do Padriño até tal punto que comenzaron a copiar os seus códigos estéticos, non?
Oh, o sea que non, foi ao revés.
O cosa da santa, efectivamente. Entón, a glorificación da mafia xa fora un problema antes nos seus tempos en Estados Unidos coas pelis de gánsters, despois da lei seca, non? Mesmo sacar un código, o código Hays, entre o 36 e o 67, que incluía parvadas como que era a típica moralina, non? Os matrimonios tiñan que dormir en camas separadas, os actores que facían de gánster tiñan que ser feos, porque se eran atractivos, pois supoñese que xa era unha glorificación tamén, etc. Sen embargo, hai outras películas, como a Un dos nosos, según deste autor, non, que non lles gustan tanto os mafiosos. Por exemplo, esta película de Scorsese, que sí tiña coñecemento da mafia de primeira man, opera ao contrario da de Coppola, non? El naceu nese ambiente, os seus avós eran de Palermo, coñeceo moi ben e mostra a mafia en toda a súa sordidez. De feito, Tomás Ubuzeta, o máis célebre dos arrepentidos da Cosa Nostra, dicía que esa mescolanza de ignorancia, violencia, traición era verdadeira mafia. E esta tendencia a ir retratando a mafia como realmente é, podemos vela nunha obra mestra que, a ver se que coñecedes agora.
Sí.
HBO.
Bueno, pois seguro que o menos algúns coñeceríades a banda sonora do Soprano, que é para min unha pedazo de seriaza e que tamén me mostra esta mafia en toda a súa sordidez. A min encantoume cando a min porque recordábame os mafiosiños que eu coñecín pola zona de Dumbría, non vou entrar moito, non? Porque son igual de patáns, igual de ignorantes, igual de brutos, igual de borrachos, igual de fillos de puta. Así que a merda coa glorificación, a Charlina será moi feminista, pero sigue sendo unha traficante. E vivan os Soprano,
bueno,
e as
no,
películas
vamos,
como
no
un
digas,
dos nosos.
Pilar, unhas nosas. No, Pilar a Charlina é a mellor. E xa está. Por onde íamos? Bueno, a ver, a glorificación tamén o dicían hai nada con toda a figura, non, de Pablo Escobar, de como agora tamén totalmente mainstream despois da serie de Narcos.
E tamén pasou en México cos narcocorridos, e bueno.
Efectivamente, eu outro día encontraba nunha tenda aquí en Coruña que vendían unhas camisetas de Pablo Escobar. Me facía moita gracia, pero bueno. Seguimos, Birnaden. Ti es moi pouco mafioso, non sei, que nos poderás dicir.
Son pouco mafioso, pero vou a falar de mafia. Outras cousas.
Al jefe le gustan las paredes contra las que pueda apoyar la espalda como aquella de allí. Pero aquella mesa ya está.
Permítanme que les atienda, señores. No, lo que yo quería era...
¡Dios mío! ¡No, ¿qué
no lo puedo creer!
¡Vamos, aquí no pintan nada! ¡Lárguense!
Sí, me gusta su falta de estilo.
Efectivamente, a falta de estilo de Bender, o noso protagonista favorito de da historia do cine, da televisión, do que sexa. E, bueno, Bender ten unha historia coa robomafia, efectivamente, que, bueno, pois que estaba formada por Don Bot, que é o capo xefe, Pinzas, o famoso Pinzas, que quería pasarlle pola pinza a todo o mundo, que veía, era moi agresivo, e a Fombrilla. Pero tamén temos outra pequena historia coa mafia, que é a seguinte, a ver se si vos soa tamén.
O director da escola.
¡Ostras, un mafioso!
Iso mesmo, guapinho, oh, un mafioso. Un mafioso non, o director.
Ah, xa.
Pois o señor mafioso, efectivamente, director da escola Futaba, que é un señor super amable, super señal, super bo, pero que tiña unha pinta un pouco de mafioso home, e bueno,
un pouco moito.
Logo houve unha vez que fixeron unha convención de directores da escola e imaxinade o percal. Bueno. Listo, con esta musiquinha así tan bonita e tan agradable, pois
pois temos que dar paso á música boa.
A música boa. Poñémonos como Chinchán aí con
esta é a música que nos invita a coller o mellor da mafia. Que é o mellor da mafia? Os bicos na boca. A Omertá tamén está ben de vez en cando. Aquí a Aina, este submarino. Tamén, pois a fraternidade. O que queades, coller as cousas boas da vida. Sede felices. Ata a próxima semana, que nos volveremos a ver. Xa saben que os queremos moitísimo. Beban vodka con moderación.